Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstoriet produceret af Pontribe Media. Den siger, at man skal kunne sælge sand i Sahara som iværksætter. Da iværksætter Andreas Christian von der Heide i 2011 var med til at stifte danske tøjbrand Ledø, ville kun 2 ud af 50 forretninger tage den ind. Måske en hård nyser for mange, men ikke for Andreas. Han reflekterer i den her episode lidt over rejsen ved at tænke tilbage på dengang han i 2014 løb sig gennem hele 3 ørkner i Jordan.
De refleksioner, jeg gør mig, det er, at når du løber, så kan du løbe og have det sindssygt godt. Og efter, lad os bare sige, 10 km eller 200 meter osv., jamen, så kan dit humør skifte. Og så kan du være helt nede i kulkælderen, du kan få krampe, du kan få en fiberspredning, whatever. På den sidste dag, der løb vi 100 km, og der forstuer jeg min fod efter 80 km, og skal så løbe de sidste kilometer på en forstuet fod. Og det er jo lidt ligesom iværksætteri, og iværksætteri for mig handler bare om problemløsning. Det handler om, at der kommer en masse problemer i din vej, og din succes er opbåret af, hvordan du handler på de her problemer. Sådan er det også med ekstremløb og alt muligt andet. Rent psykisk, så er der ikke noget, man, og fysisk for den sags skyld, er der ikke noget, man ikke kan overkomme. Og det er også det, jeg har taget med i mit værksætteri. Troen på projektet, selv i tider, hvor man har corona og alt muligt andet.
Andreas uddyber desuden, hvordan og hvorfor de bruger ekstremsport til at brande Ledø, hvorfor influencers har været en god salgskanal, om at balancere arbejde med alt det andet liv, som også giver mening, og om dengang de modtog dødstrusler for deres design til FC Københavns tredje spillertrøje. Ellers har ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Andreas, ordet er dit.
I forhold til min iværksætterhistorie, så starter den, i hvert fald når vi snakker lidt død, så starter den i 2009, hvor jeg møder en kammerat, der har fået nogle engelske militær patches hjem fra London, og dem sidder han er faktisk og syr på H&M t-shirts, og jeg synes, det er den fedeste t-shirt, jeg overhovedet har set. Og jeg får faktisk en i fødselsdagsgave og tænker, okay, der må man kunne lave et verdensomspændende forretning på. Og med meget lidt indsigt i branchen, for ikke at sige ingen indsigt, jamen så starter den egentlig med en hvid H&M t-shirt og nogle militær patches fra London.
Det er simpelthen der, idéen kommer fra. Men det er jo sådan en idé, og nu vil du så gerne eksekvere på den. Mm. Og du har jo ikke haft nogen erfaring med at gøre det førhen, eller hvordan?
Overhovedet ikke. Jeg har altid haft en drøm om at have mit eget. Da jeg var helt ung og arbejdede på restaurant som tjener osv., så prøvede vi at lave et bureau, hvor vi sendte venner og bekendte ud til cocktails, hvad hedder det, aftener osv. Det endte med, at vi altid selv tog afsted, fordi så stor efterspørgsel var der ikke. Men nej, jeg havde ingen erfaring, og det har jo været på en eller anden måde har det været mit store held, for vi gør, og har aldrig gjort, som branchen gør, eller som man burde. Og det tror jeg er en af grundene til, at vi har haft den relative succes, som vi nu engang har haft.
Og hvad besluttede du så for at gøre, for at tilegne sig den viden? Sprang du så bare ud i det, eller fandt du inspiration fra et andet sted? Eller hvad?
Nej, men i første omgang, så tænkte jeg, jeg har altid godt kunne lide tøj. Og to, så var jeg lige begyndt på jurastudiet og tænkte, det er meget sjovt, men drømmen om at være advokat var ikke den, der drev mig. Jeg ville gerne have det sådan, at hvis jeg gjorde det godt, jamen, så var der et payoff, og hvis jeg gjorde det dårligt, jamen, så fik jeg et hak over tuden, og jeg kan godt lide en stejl læringskurve. Men helt basic, så i første omgang, efter at have syet de første 20 t-shirts op med patches, eller var det 25, så tænkte jeg, okay, det her det er ikke skalerbart, og vi må finde ud af på en eller anden produktionsmåde. Og på daværende tidspunkt, der kendte jeg nogen i Odense, som kendte lidt til produktion i form af at være mellemmand. Og vi kendte jo ikke noget til kvaliteter, eller fit, eller noget som helst, salgssæsoner, modemæsser, approach. Vi havde ikke nogen webshop osv. Så det var sådan helt fra scratch af. Og det første, vi gør, det er egentlig at kontakte dem, og vi snakker jo varmt om det her brand, og vi kalder det Ledø. Det var to venner, det var to vidt forskellige verdener, vi repræsenterede. Det var to forskellige stilarter, hvor jeg var meget klassisk, så var den ene på daværende tidspunkt sådan lidt mere streetklædt. Så det var sådan et mix af to, han var fra en anden kultur og så videre, af to verdener, der mødtes, og der er navnet Ledø. Så relativt hurtigt kommer vi på et navn, så syr vi 25 t-shirts op, og så kontakter vi de her mennesker lidt uden for Odense og spørger, om de kan hjælpe os med at producere t-shirt. Og det var ikke noget problem. Vi tager det over, vi viser t-shirten, vi viser det fedt, som der var dengang, og så viser vi patchene, og så ændrer vi lidt i dem, og så begynder vi ellers stille og roligt derfra. Vi starter så med at få 500 t-shirts hjem, og vi havde jo ikke rigtig nogen penge, vi havde ikke rigtig noget selskab. Der var ikke noget, der hed iværksætterselskaber dengang. Så vi starter helt basis med bare et personligt eget selskab, jeg får oprettet. og noget så sexet som en af mine kammerater hjælper mig, hvordan den lykkedes os, det er mig stadig en gåde. Men så laver vi en aftale med det her produktionsselskab i Odense, der så skal have en eller anden form for betaling. Jeg havde 11.000 i min børneopsparing, så dem sender jeg deres vej, og resten dem får vi på consignment. Så hver gang jeg havde solgt en t-shirt, jamen, så betalte jeg lidt af på den gæld, jeg havde til dem. Og de kunne bare godt lide, at der var nogle unge iværksættere, der var god stemning, og der var store drømme, og måske også lidt store armbevægelser. Så går der så et halvt år, før vi har de her t-shirts hjemme på lager. Og når jeg siger lager, så er det min 46 kvadratmeters lejlighed på Østerbro på 5. sal. Men inden da, der har vi fået nogle samples, og der stikker vi bare afsted i en gammel polo, jeg låner. Og så starter vi egentlig op i Helsingør, hvor jeg er fra. Jeg er fra Snekkersten. Og så kører vi ned til den lokale tøjhandler. Og min tese var hele tiden, vi vidste, at vi havde 500 på vej hjem, så vi skulle bare have 50 butikker, der tog 10 hver. Og der var ikke nogen store strategier eller noget i den retning. Det handlede om at få produktet ud at gå. Vi havde ikke budgetter og alt muligt andet. Det var bare et drive af en anden verden. Og vi startede så op i Helsingør. Han tager 10 på consignment, så jeg får pengene, når han har solgt. Og når han så har solgt, så skulle jeg så sende pengene videre til Odense, indtil min gæld var betalt af der. De næste 48 butikker, vi besøger, bliver vi pænt om at gå ud, eller sagt, det er ikke lige nu, eller nogen bliver vi også smidt ud. Vi kørte en torsdag, en fredag, en lørdag, der hvor butikkerne har allermest travlt.
Så I tog simpelthen sådan en fysisk dør-til-dør salgstur?
Det var hård canvas.
Og det, er det sådan, man gør altså i den branche? Eller var det bare, fordi I vidste ikke, hvordan man ellers skulle gøre det?
Vi vidste godt, at der var noget, der hed modemesser, men vi vidste ikke, at man købte varerne et halvt år før tid. Vi tænkte bare, at vi skal ud der, hvor kanalerne er, og du skal også sige, at vi er tilbage i 2010, da det her sker. Vi havde ikke råd til at bygge en webshop, så de eneste kanaler, vi kunne komme til, jamen, dem kunne vi jo køre til, eller tage ned og besøge, eller nogle gange rejste vi også med tog. Så om det er måden, man gør det på, det ved jeg ikke. Det var vores måde, og det var vores drive. Men jeg skal være ærlig at sige, at nogle gange så stod vi, altså efter man blev afvist de første 10 gange, så falder ens morale måske en lille smule, så til sidst så stod vi og huggede om, hvem der skulle gå ind i den næste butik og tage imod den næste afvisning. Men det smukke altså, det vi ender op i Aarhus, hvor den anden butik på hele den her tur også tager os ind. Så ud af 50 butikker, så ramte vi to butikker, der tog den famøse t-shirt ind, og igen på consignment, så det var ikke sådan, at vi fik eller kunne udstede en regning. Men jeg synes, det er meget sigende omkring hele det drive, der var der, det var, at på det, slut på den her tur, jeg havde regnet med, at jeg skulle have solgt 500 t-shirts. Jeg havde solgt 20, eller solgt, fået 20 i consignment. Men vi står med hænderne op over hovedet og fucking high-five for hinanden. Og det er det drive, jeg elsker. Det er det drive, vi stadigvæk kører på på den dag i dag, fordi vi fik produkt ud at gå, og vi fik nogle butikker på. Så på den der måde, så var vores tur en kæmpe succes.
I har ikke nogen baggrund inden for salg heller?
Nej, du skal jo tænke på, jeg var 20, og hvad hedder det, min partner, han var 18 år, og han skulle til at starte på CBS, og jeg var lige startet på jura. Jeg havde været i militæret et år, og han havde haft et sabbatår. Hvis man kan snakke om en hvid side og slå op på det, og så bare begynde fra starten af at lære, så er det meget godt beskrevet fra hvordan det døde startede.
Trods de udfordringer med at få folk med ombord, så fik I så trods alt alligevel et par stykker med. Og det er selvfølgelig fedt, at man kan gå ud og fejre det en lille smule. Jeg kan godt forstå den der, at selvom at det ikke var en god hit rate, så var det en, altså det var et blåstemning for jer selv, at når der er nogen, der gerne vil tage det her ind, så det bør kunne lade sig gøre. Men hvad gør I så nu, efter alt det her det er sket? Hvad er så næste skridt?
Det er jo at få lavet en eller anden form for markedsføring. Nu kommer de her, 500 t-shirts hjem. Vi tager dem, vi bærer dem op, og jeg havde t-shirts overalt i den lejlighed, jeg boede i ude på Østerbro. Som sagt, det var 46 kvadratmeter, så der var flere kvadratmeter til t-shirts, end der var til møbler. Men det var egentlig bare charme ved det. Så begynder vi stille og roligt at arbejde på miljøet i København. Vi får Medina, vi får Nick & Jay, vi får Kasper Basse og så videre til at gå i vores tøj.
Det vil vi nødt til lige høre, hvordan det sker. Hvordan sådan får du kontakt med sådan nogle vilde navne?
Altså Vigil, som jeg startede med dengang, han havde et godt kendskab i det miljø, og havde kendskab til Nick & Jay og så videre. Men generelt den approach, vi har haft, uanset om det har været Remy eller Kasper Basse eller andre projekters større navne internationalt, jamen så har det været, sociale medier, vi har skrevet, vi har fortalt vores historie, vi har været dem, vi har et godt netværk, vi har bare været derude, vi har været til fester, vi har socialiseret, altså, og bare taget fat i folk og sagt, hey, vi er ikke med til at fortælle den her historie.
det er så fint et andet sted at høre, at det har været så simpelt. Man sidder samtidig og tænker, at når det er sådan, at I kan formå at få så store navne med, eller vi havde også date med Jon Andersen, der fortæller, hvordan de fik Christian Eriksen og Caroline Wozniacki med. Og ofte så er det jo egentlig bare at skrive til dem, som I jo i virkeligheden gjorde. Altså det er jo også derfor, at jeg har haft held med at komme i kontakt med dig, så du kan fortælle din historie her.
Mm.
Det er ret simpelt. Skriv til vedkommende.
Generelt, men når det er så sagt, så har vi da også mange, som ikke svarer os. Og som ligesom, det er lidt ligesom med butikkerne. Du approacher 50, der er to, der svarer, og nogle gange er du heldig, at det er de to helt rigtige, der svarer. Den ene butik af dem, vi så også kom i dengang, viser også at blive et større partnerskab, og en af de bedste kunder, og siden da arbejdede de også i salg for os. Nick og Jay og Medina havde et reach, som vi ikke havde dengang. Vi var heldige, at de sagde ja, fordi de synes, at vi var nogle fede personer omvendt. Men iværksætteri for mig handler bare om at være derude og gøre sine ting, og så skal det nok lykkes på en eller anden måde.
Hvad meget giver det, at I får for de her, hvad skal man sige, det er jo faktisk ambassadører, nogle slags influencers, til at gå med jeres tøj? Hvor ender det hen så?
Jamen det gør jo, at i løbet af den sommer, der får vi solgt alle 500 t-shirts, og de butikker, der havde købt ind på det, de får også en succes med det, at de begynder at supplere, venner og bekendte begynder at købe op. Det var en eller anden form for blåstempling af, at det vi havde ret, at vi havde gang i noget godt. Det gør, at Euroman går på. Da Euroman går på, så går butikken Storm, som er en af de sådan, strategisk vigtigste butikker i Danmark og internationalt anerkendt. Han går på og køber nogle ting, som så åbner op for endnu flere butikker. Så det er sådan lidt en fødekæde, der går i gang derfra.
I skal vel også udvide jeres produktportefølje, og hvad siger kunderne egentlig til jer, udover at I selvfølgelig får solgt noget?
Vi starter med at lave en lille webshop. Vi laver en Facebook-side, som vi kan kommunikere via osv. Og dengang var der jo ikke alt muligt med, at man kunne lave annoncer og købe annoncer. Og det var et andet stadie, det skal man jo forstå, selvom det kun er små 10 år siden. Og hvad sker der så? Jamen i løbet af den her sommer, da vi får solgt de her 500 t-shirts, så har vi råd til at købe 300 sweatshirts. Og det var sådan, det var i starten. Altså Ledø er bygget, hvad skal man sige, med organisk vækst. Så får vi lavet et APS, hvor at Vigil og jeg, vi var meget kreative sammen. Jamen så vælger Vigil at træde ud af Ledø, og jeg får en ny partner ombord, der hedder Christoffer. Og Christoffer er alt det, jeg ikke er. Han er meget back office. Han har styr på lager, distribution og hele det strukturen bagved, som gør, at jeg kan flyve. Og så går hans, far faktisk med i projektet, og låner os 80.000 til at lave det her APS for. Og det er der i 2011, så at Ledø virkelig bliver en ting, eller et selskab, kan man sige. Og der har vi så, tror jeg, vi har to kasketter og en sweatshirt. Og det var så de penge, vi havde tjent på t-shirts.
Hvorfor var det din partner, han sagde frem med ham? Han var bare, var det produkter, han ikke kunne lide, eller var værksætteri bare ikke noget for ham?
På det derværende tidspunkt, der studerede han, og så det der med at få det til at hænge sammen. Vi tog jo ikke løn ud til os selv det første lange stykke tid. Jeg tror, vi tog først løn ud til os selv efter en 3-4 år. Og der havde han behov for at arbejde, og han var god til at igangsætte ting, og slippe det derfra. Og så gav det mest mening, at jeg kunne fortsætte med Christoffer. Så det, for hans side har der måske været flere grunde, at det tog længere tid at løbe i gang, end han troede, eller jeg skal ikke helt kunne give dig svaret, men den konstellation, der kom efterfølgende, var også unik i sin art med Christoffer, ja.
Jamen, hvordan finder du så ham? Fordi det der med at finde partner, er jo ikke sådan lige til upåagtet, om det er sådan eventyr, som ligesom var ved at komme ordentligt i gang for jer, men også hvis det er, som man bare sidder og har en idé.
I starten, der handlede bare om, at jeg, altså uanset hvordan du vender og drejer det, man havde bare behov for nogen, der ikke tænkte så meget, der bare var klar til at knokle. Og Christoffer meldte sig lidt på banen, han kunne godt lide iværksætteri, han havde hørt i Ledø, omkring Ledø den sommer, hvor vi fik de første 500 t-shirts, og han lavede bare en masse, opsøgende arbejde for os i løbet af den sommer uden betaling. Han fik et par t-shirts, og så havde han bare et drive, jeg synes, der var super fedt. Og så vigtigst af alt, så var han et menneske, jeg sidenhen holder sindssygt meget af, men som bare var et rigtig godt menneske, som jeg kunne stole på. Og det har man virkelig behov for, især når der kommer fart på.
Ja, det kommer der jo så, efter han kommer ind i selskabet. Men hvad gør I så den helt konkret? Altså, hvad er det for nogle strukturelle ændringer, der kan ske nu, hvor der også kommer en ny partner ind? Fordi I har jo ligesom delt opgaverne op i nogle forskellige ansvarsområder. Hvad er det, der gør, som du husker, der ligesom får virksomheden til sådan at sparke ordentligt i gang? Altså udover, altså 500 t-shirts er selvfølgelig rigtig flot over en sommer, men hvordan er det, I kommer sådan virkelig ud over barrieren?
igen, det kommer meget, det kommer stadig meget steps. Du skal tænke på, at vi kører fuldtidsstudie ved siden af det her. Men vi får den her sweatshirt hjem, og en morgen, jeg er taget på skiferie i Frankrig med jurastudiet, og så har min mor ringet til mig 10 gange, og min ekskæreste har også ringet til mig rimelig mange gange. Jeg overgår ikke at tage telefonen, men får så en sms med et billede af Kasper Basse fra Joe and the Juice og Christian Stadil og Remy, der sidder på Godmorgen Danmark, og Remy har så vores sweatshirt på.
Ej, hvor fedt.
Jeg sætter mig op på den lokale internetcafé, tager det her billede af en skærm hjemme i Danmark, og så mailer jeg ud til alle de 50 butikker, som havde afvist og sagde, hey, nu stikker det af, skal du være med på rejsen? Og den dag, der sælger vi alle vores sweatshirt, vi sælger alle vores kasketter, så vi ikke har mere lager. Og igen, man skal putte det i perspektiv, det var 300 sweatshirts og måske en 300 kasketter også. Så det var ikke, fordi det var millioner af ting, men det viste bare, at det var en eller anden approval af konceptet, at det virkede sgu det her. Og så vi jo også værdien af influencers. Og det positive, der faktisk sker, det er, at Kasper Basse synes, det er en fed sweatshirt, Remy sidder i, og så siger han, jamen det er faktisk nogle af dine drenge, der har lavet det her ved Shield dengang arbejdet for Joe and the Juice. Det sker så bag kulisserne, og Kasper Basse rækker så ud til os og siger, prøv at gutter, kom op og være kreativ hos os, få et studiejob hos Joe and the Juice op på kontoret, I skal være med til at udvikle hele vores tøjlinje, og det er faktisk der, vi får den første store ordre på, jeg tror det var på omkring 100.000 kroner, det var rigtig mange penge for os dengang. Der udvikler vi så et tøjkoncept til Joe and the Juice og alle deres bar, og så har vi samtidig et lille kontor, hvor vi kan sidde og udvikle lidt det. Og det er så der, det stille og roligt begynder at gå i gang og fylde mere af vores hverdag.
Er det så deres personaletøj?
Ja, det var det dengang. Jeg ved ikke, om det senere hen er blevet lagt i graven, men dengang, hvor de også var på en spændende vækstrejse, det var en spændende del virksomheder var inde omkring, og sidenhen, når jeg kiggede tilbage, og den måde, jeg driver virksomhed på i dag, eller vi driver virksomhed, hvor meget kultur og hvor meget den lærdom, jeg har fået dengang, betyder for hvordan vi driver lidt den dag i dag.
Han er vildt interessant, Kasper Basse, der, fordi det overrasker mig så ikke engang, at han har bedt jer om at lave altså et tøjkoncept til noget, der egentlig bare juice, kan man sige. Men det er fordi alt, altså det er jo bare gennemsyret af konceptualisering og kultur, altså Joe and the Juice. Mm-hmm. Men jeg kan også forestille mig, at udover at der selvfølgelig kommer en stor ordre på 100.000 kroner, så er det også en vild mand at få, at have sin måde at få noget sparring fra, han har lært en masse, og I kommer op på et kontor, hvor I kan sidde. Og i det her, I er jo vel stadig under jeres jurastudie?
Ja. Altså jurastudiet kørte for mit vedkommende til 2016, hvor jeg blev færdig. Det giver sindssygt meget, og samtidig laver vi jo også noget arbejde for dem, så vi får en lille løn ved siden af, der gør, at vi kan holde det hele kørende. Skulle man tage en person ud fra Joe and the Juice, som i dag er en god bekendt, jamen, så er det Sebastian Vestergaard, som i dag er CEO for Joe and the Juice Worldwide, som dengang sidder, hvor han bare er blevet hentet ind og er blevet bedt om at lave hele deres back-office-system. Og det, jeg virkelig elsker ved Joe, som også kendetegner lidt død af, det er, at man tager unge, sindssygt ambitiøse mennesker ind og siger, okay, prøv her, du får en titel, og du får et stort ansvarsområde, så bliver du kastet ud på dybt vand, og så ser vi, om du kan svømme. Enten kommer du i land, og ellers så forlader du selskabet, og den konkurrencementalitet og viljen til at give ung talent en chance, synes jeg er ekstremt fed. Og det er det samme, vi prøver at drive den dag i dag.
Synes du, der er for få, der gør det?
Jeg skal ikke klumre på, hvad andre iværksættere gør, men jeg tror godt, at større, lidt støde selskaber, måske ikke så meget iværksætteri, men jeg tror godt, at mange andre selskaber kunne have godt af at få noget ung drive ind og give dem et større ansvarsområde tidligere for at få lov til at løfte dem og så også løfte selskabet. Og det vi faktisk ser, det er, de mennesker, som virkelig kommer ind og flytter sig, er oftest langt dygtigere og langt mere, hvad skal man sige, arbejdsom end en ældre person, der måske har to børn, et hus, der skal betales, og en kone, der skal tilfredsstilles og alt muligt andet. Der får du bare en dedikation, som er uden lige, og så skal man selvfølgelig lære dem noget undervejs.
Hvad er det for nogle typer så? Altså er det unge mennesker, som også læser, ligesom som I gjorde, eller er det yngre, altså folk, der ikke læser på videregående, men som er nede på gymnasieniveau, eller er det bare folk, der har generelt bare ild i røven?
Både folk, der har ild i røven. Det, altså, hvad skal man sige? For vores vedkommende er det folk, der er sådan, de starter fra de 22-23 og så op efter. Det er værende sagt, at vi har også et par enkle, som er startet tidligere. Altså ham, der kom ind, ham, der sidder med ansvaret for vores største butik, som vores webshop. Han startede hos mig som praktikant, og så har han bare brugt den rolle og online-butikken til at være vores største kunde. Og det er fantastisk at se. Vi havde lige haft en konsulent ind, som har siddet både hos Zalando og Boozt, som kommer og siger til mig, at ham, I har siddet på online, han er et kæmpe talent, og det er vildt den rejse, han har taget. Og det er jo selvlært, fordi jeg heller ikke vidste noget om online, andet end det, jeg har kunne tillære mig. Så han har bare været ambitiøs, han har kørt på, han har set muligheder, og så har han så opbygget vores web, som er vores enkeltstående største kunde.
Ej, hvor fedt. Og det var på trods af, at han egentlig heller ikke rigtig vidste så meget, og havde været 18 år gammel.
Han vidste ingenting om web, men han greb det bare, han havde æstetisk smag, og sidenhen har han bare lært sindssygt meget, og sidder med et kæmpe ansvar den dag i dag.
Jeg elsker sådan nogle succeshistorier. Altså hvordan ansætter de er gået fra praktikant til en titel, hvor der i hvert fald er tilført et endnu større ansvar, end det man vil få som praktikant, normalvis i hvert fald. Mm. Andreas, hvad så, hvor vi så hen i rejsen her? Du sad på en skitur, og kom så, I fik så solgt de her sweatshirts og kasketter.
Mm.
Og butikkerne der, de har jo så vendt tilbage og sagt, altså dem, som jeg egentlig havde afvist dig i første omgang.
Mm.
Hvad så nu? Nu er der vel også nogen, som begynder sådan at vide, hvem I egentlig er.
Jamen, hvor ham, der er kreativ direktør, hvis vi lige skal fortsætte med de gode historier, ham, der er kreativ direktør for mig den dag i dag, Mathias, han kommer ombord, og han er egentlig uddannet grafiker, og han skal så til at lave, hvad vi kalder kollektioner. Vi var ikke inde i det der med 4 kollektioner om året osv. Vi designede noget, når der var udsolgt af det gamle, og så designede vi noget nyt, fik det produceret, og så kørte det sådan i starten, indtil der kom et relativt float. Vi finder ret hurtigt ud af, at vi har ikke tid til at køre rundt og sælge til de her butikker, og vi er ikke nødvendigvis de bedste til det. Så den butik, vi var oppe i Aarhus, som tog 10 t-shirts ind, der sad en af gutterne, han havde lavet et agentur, hvor han solgte andre brands. Han var en skidedygtig sælger, så han tager os faktisk ind. Mathias kommer ombord i Lidø og begynder at udvikle små kollektioner, lad os bare sige 5-10 items, der udkommer 4 gange om året. Og det var ligesom det fundament, vi begyndte at arbejde ind der. Vi får så også en webshop, den starter rigtig godt ud. Så der begynder vi sådan stille og roligt at tage fat i forskellige salgskanaler, personer og lægge fundamentet til det selskab, du ser i dag. Og så ryger Nikolaj, som han hedder ham op fra Aarhus, ellers i marken, og så begynder han sælge ind til alle de her butikker, som stille og roligt var begyndt at købe ind hos os.
Så det bliver sådan en blanding af, at der var nogen der ude i felten, altså ude i marken, og mødes med kunderne ansigt til ansigt, samtidig med, at I havde jeres online aktivitet.
Præcis. Og så kommer det stille og roligt. Vi har en god hype, vi har et godt navn, vi får Storm, som jeg sagde tidligere, ombord, som gør det nemt, og vi kommer relativt hurtigt op på 60 butikker i Danmark, og vælger faktisk at sige, nu skal vi ikke have mere i Danmark. Så sidder jeg bare og googler rundt ind på nettet, hvem er jeg, vi kan ikke selv sælge til nærmarkederne, men gode agenturer i Sverige og gode agenturer i Norge. Vi vil relativt gerne hurtigt ud af Danmark. Og jeg får så fat i en fyr, der hedder Esben op i Norge, som har et lille agentur. Og han driver faktisk vores salg i Norge den dag i dag. Men han tager os ombord, jeg tager flyvemaskinen derop, tager ned og mødes med ham. Og han køber ind på os, da vi står med 5-10 items. Og så går han i gang, han får en kvindelig influencer på, som tager vores kasketbog, tager et billede og lægger op. Og der ligger jeg kan tydeligt huske det, jeg er hos min nuværende kone, men på derværende tidspunkt kæreste, hos hendes mor på Fyn. Og der skriver Esben så, at nu har influenceren lagt det her billede op, og det er helt vildt, nu er der 2 butikker, der lige har bestilt nogle kasketter. Og i løbet af den her weekend, der sælger vi 2.500 kasketter. Og det var sådan første gang, hvor man mærker den der, okay, influencer kan virkelig flytte noget. Nu var det en kvindelig influencer, så der kunne være selvfølgelig også nogle pigebutikker imellem. Men det begynder ligesom at tegne os et billede af, hvordan vi entrerer markedet, og hvordan vi sætter skub i ting. Det er det, jeg elsker ved værksætteri. Altså det er det, der noget lykkes, hvordan jeg bare stod og hoppede i sofaen hver gang, der kom en besked ind. Nu er vi oppe på 1.500, nu er vi oppe på 1.700, nu er vi oppe på 2.500. Og den energi er jo bedre end den bedste bytur. Og så får vi lavet en agentkontrakt med ham, og så kørte Norge eller stille og roligt derfra. Og de første par år var det faktisk vores bedst performende marked.
Det virkede med et agentur i Norge. Var det så ikke lige til bare så også at finde nogle andre i andre lande?
Jo, men det gør vi på. Men det vi ser i forhold til i starten og den måde, vi driver det på i dag, for at vi starter et marked op til det performer, tager det 1,5 til 3 år, alt efter om man rammer den helt rigtige partner, eller man skal skifte ham eller hende ud undervejs. Men så det lyder ret simpelt. Jamen, vi var bare inde og googlede, og så fandt vi nogen. Altså, vi har også været igennem nogle typer, som ikke har kunne løfte det, de lovede, og måtte købe markedet tilbage, og så videre. Så alt har jo ikke været lykke. Sverige for eksempel, men vi var lige ved at smide det hele på gulvet derop, fordi at, vi ikke kunne få det til at lykkes.
Prøv at tage lidt mere om det. Fordi det er også meget godt at, at høre om, hvis man siger, fejltagelsen og de ting, som ikke lykkes.
Mm. Men man kan sige, på et tidspunkt, da vi når en vis størrelse, vi begynder at gå på modemæsser og så videre, så kommer folk også forbi, ser brandet og ser, at der er travlt på den danske modemæsse i hvert fald. Der er mange norske kunder ind, der er mange danske kunder ind, og så har vi den her svenske fyr, der hedder Ramsey, som kommer forbi. Og han ser så fedt brand, det er cool. Vi tænkte jo ikke i kollektionsudvikling på den måde. Vi lavede, hvad vi synes var fedt. Og han kunne lide os, han kunne lide konceptet, han kunne lide energien, kulturen, og køber ind på det. Men da han så skal sælge det op i Sverige, så er der er et eller andet filter mod danske brands. Det vil sige, at entreringsperioden er bare længere, end den er på andre markeder. Der er sådan et had-kærlighedsforhold mellem svensker og danskere. Og så har Sverige sindssygt mange mærker, som er rigtig cool. Altså Arkne, Tiger of Sweden, der er Hope. Der er sindssygt meget op, så det er et svært marked at entrere. Det havde vi ikke taget højde for. Vi bullerede jo bare løs, så vi kunne ikke forstå, hvorfor at det her det ikke lykkes. Så efter 2,5 år, så siger vi faktisk til Ramsey, at vi gerne vil skifte ham ud. Og det var han egentlig enig i, for han havde ikke formået at få det op. Og så siger han, nu tager vi lige den sidste sæson. Og den vedholdenhed og energi, der blev ved med at pumpe i, det gjorde, at vi fik nogle gode butikker på, som så fik et godt gennemsalg. Og så havde vi Pierre Bengtsson fra det svenske land. Han spillede på det svenske landshold dengang, og det gør han jo så igen i dag. Han havde lige en kort periode ude, som var en bekendt her fra København, hvor jeg giver ham noget tøj, som han så tager på til den svenske landsholdssamling. Og lige pludselig, så kan vi begynde at bruge det på sociale medier igen, en eller anden form for influencer. Og så begynder tingene stille og roligt at rulle op i Sverige. Og i den dag i dag, så ser vi Skandinavien som vores hjemmemarked. Vi har ikke delt det så meget op i Danmark, Sverige og Norge, men vi ser det som vores fundament i forretning ud mod verden.
Jeg synes, det er fedt at høre om det her med vedholdenhed, at det i virkeligheden også virkede i den kontekst. Altså vedholdenhed er jo typisk sådan mere i, at man som iværksætter skal være vedholdende, og man skal fortsætte med at tro på det og bare knokle igennem, som I gjorde for eksempel i starten med de her butikker. Her handler det om, at altså, det her agentur, at det så vendt alligevel i sidste ende. Det var mega fedt at høre.
Ja.
Hvor mange butikker er det, I er ude i dag? Det er ret mange,
ja. Ja, vi har lige omkring 800, som er butikker, vi sælger ind til. Og så har vi startet vores egen første, hvor vi lige skulle teste nogle ting op på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Og så er vi i gang med at åbne i tre nye butikker her i løbet af 2020. Alt efter, hvordan coronavirus lige rammer os.
Jeres egne fysiske butikker?
Ja, det begynder vi på stille og roligt nu. Vi skal gerne have 4-5 af egne fysiske butikker, når året er slut. Og så har vi jo omkring de her 800, egne retailer rundt omkring i Europa.
Og det er faktisk lidt interessant. Det bliver næsten nødt til at spørge lidt ind til, fordi når det er sådan, man gør det, altså hvor det førhen egentlig var, ja, hvor I var ude i butikkerne, men nu vil I så også have jeres egne butikker, vil man så forsøge sådan at hive lidt tilbage? Altså sådan, så de ikke ligger ude i andre butikker, men
nej,
de kun ligger i jeres egne. Forstår du, mener?
Ja, jeg forstår godt. Vi åbner dem selvfølgelig strategisk, så det giver mest mening for os. Det er store byer, og det er på lokationer, lad os sige, hvor vi har nogle store kunder. For eksempel Magasin er ikke påvirket, hvis vi åbner en butik inde i K. Heller ikke i Aarhus, for den sags skyld. Og så er det gamle Starbucks, som Kasper Bassi også var meget, eller var en del af deres strategi, sagde. Det selvfølgelig er der på et tidspunkt, hvor man når en mætning i et område, men Starbucks var nogle af de første, der beviste, at jo flere butikker de havde i et lokalområde, jo mere de fyldte, jo mere tjente hver enkelt butik, indtil de nåede et vist punkt. Og det er jo ikke, fordi vi skal ligge over det hele, men vi skal have nogle få udvalgte butikker i store byer, og nu starter vi så i Danmark, og så skal den gerne tage fra Oslo, Sverige, og så tager vi den penetrering, UK og så Tyskland på sigt, som vi åbner sammen med lokale partner.
Jeg synes også, jeg så noget med, at du lige ind imellem alt det her iværksætteri, du også har været en tur i Sahara.
Blandt andet, ja.
Ud af mange andre adventure-ture, kan man sige.
Ja.
Er det drevet af, at du bare gerne vil teste din krop, eller ligger der sådan, er der et eller andet sådan en tilkobling til det at være iværksætter?
Ja, det viste sig så hen, at det var der. Det handlede meget om at bevise mig selv. Det handlede om at få positioneret lidt dør, få noget taletid. En del af hele vores marketingstrategi, hvis man kan kalde det det. Vi har aldrig sagt, det var en strategi, men vi fik sindssygt meget taletid. Når jeg lavede de her ekstreme ting, Ironman, 100 km løb, 250 km løb og så videre. Og så har jeg mødt nogle sindssygt interessante mennesker, som også har skabt værdi for både mig personligt, men også selskabet. Altså da jeg var nede i ørkenen, du skal selv have alt med, undtagen drikkevarer. Og så er du så i ørkenen i 4-5 dage, og så løber du 250 km i Sahara. For det var der, hvor jeg var. Der er mange forskellige ørkenløb. så er du more or less i løbet af dagen, er du for dig selv, og så om aftenen, så mødes du så i beduin-teltområdet, hvor der bliver fortalt røverhistorier, eller det, som vi gør her. De refleksioner, jeg gør mig, det er, at når du løber, så kan du løbe og have det sindssygt godt. Og efter, lad os bare sige, 10 km eller 200 meter osv., jamen så kan dit humør skifte, og så kan du være helt nede i kulkælderen, du kan få krampe, du kan få en fiberspredning, whatever. På den sidste dag, der løb vi 100 km, og der forstuer jeg min fod efter 80 km, og skal så løbe de sidste kilometer på en forstuet fod. Og det er jo lidt ligesom iværksætteri, og iværksætteri for mig handler bare om problemløsning. Det handler om, at der kommer en masse problemer din vej, og din succes er opbåret af, hvordan du handler på de her problemer. Sådan er det også med ekstremløb og alt muligt andet. Rent psykisk, så er der ikke noget, man, og fysisk for den sags skyld, er der ikke noget, man ikke kan overkomme. Og det er også det, jeg har taget med ind i mit værksætteri. Troen på projektet, selv i tider, hvor man har corona og alt muligt andet.
Det synes jeg er virkelig inspirerende. Jeg kan jo ikke sammenligne det helt, men jeg gik jo Caminoen selv for 4 år siden. Og det gjorde også en hel masse godt for mig. Det der med at komme ud i naturen og få afprøvet sin krop på en lidt anderledes måde, end man gør på daglig basis, det rykker virkelig et eller andet i en. Det er det, jeg hører dig sige også, at du godt kan genkende den del også.
Klart. Og så man kan sige, der hvor jeg får min kreativitet, det er når jeg ikke sidder på kontoret. Altså jeg er ikke sådan, det værste jeg ved, det er 8-16. Altså vi har bygget et fitnesscenter, eller et crossfitcenter ind på vores hovedkontor på Frederiksberg, fordi at det er der, jeg får min kreative idé. Det er sgu ikke, når jeg sidder bag og løser administrative opgaver. Det er, når jeg er i zonen, hvor at jeg er fuld gang i noget andet, og hvor jeg er aktiv, at jeg får mine kreative idéer.
Er der andre ting sådan på rejsen, som står meget klart for dig, ja, som du tydeligt kan huske?
Der er sindssygt mange ting. Der er åbningen med en af de største engelske department stores, Harvey Nichols i London, hvor vi kommer derover, og vi har fået lov til at åbne en shop in shop, og det er altså en kunde, som handler med Gucci, Ami, whatever, altså virkelig store brands, og der får vi lov til at åbne en shop i deres department store i London. Og man skal bygge den i løbet af natten. Vi flyver selv derover, mig og Christoffer, og skal bygge den. Og da vi åbner boksen, som vi har forledet ved fra vores sneaker hjemme i Danmark, jamen, så er kun halvdelen af shoppen der. Og floor manager kommer ned og siger, at I får ikke lov til at åbne. Og jeg har sådan en videosekvens, hvor da vi åbner de her kasser, det går op for os. Altså Christoffers ansigtsudtryk, han er bare sådan, fuck det løgn det her. Vores sneaker hjemme fra Danmark kører fra Aalborg sammen med sin gamle far, smider resterende ind i en bil, og så kører de bare i 24 timer til London og ankommer dagen efter. Og Christoffer og jeg, vi går på og bygger den her shop, vi så åbner med en dags forsinkelse, men den åbner vi så morgen efter, hvor vi bare er helt færdige. Og folk har jo ikke set det kæmpe stykke arbejde, der ligger bagved. Og sådan kunne jeg fortælle, nu står jeg og smiler, fordi det var så sindssygt, men sådan har vi jo en masse historier, hvor vi har haft hands on på, som folk aldrig ser, fordi det de ser, det er afkom en fed butik i en af de bedste placeringer i London.
Jeg tror faktisk, jeg så det klip, da du lagde den vist op på... Jeg
lagde den på LinkedIn, ja.
Den er faktisk meget, meget sigende. Altså man kan godt se chokket der fra Christoffers ansigt, at det au, at I stod og glædede det så meget. Og så...
Når man handler med de her store kunder internationalt, så skal du nå en vis omsætning per kvadratmeter. Og ellers så får du bare en regning, når din shop den periode er lukket ned. Så for os at være lukket i 24 timer, det var jo salg for os, så vi skulle hurtigst muligt have det her op at køre. Men samtidig viser det også, at selv i de situationer, hvor det ser allermest sort ud, jamen, så ser vi løsninger og ikke nødvendigvis kun problemer. Det bruger vi sindssygt meget, og det er også iværksætteri for mig.
Og du nævner sådan lidt, at der er mange andre af sådan nogle store historier her. Jeg vil gerne høre, hvad det er for nogen.
Så kan man spørge, hvad man siger, men jeg er FCK-fan, og vi får lov til at lave FCK's tredje trøje. Vi er sindssygt glade, og vi hopper ind på kontoret og rundt, og vi kommer op, og vi skal designe den her trøje her. Og når man designer sådan en trøje, så er der nogle restriktioner på, hvordan du må farvesammensætte. Og vi laver så den her farvesammensætning, den bliver godkendt, og den bliver godkendt af Adidas og FCK og så videre. Og vi sælger, jeg tror det var 2.000 eller 3.000 af dem til Sportsmaster og så videre. Og problemet, da den så udkommer, vi har stort pressemøde inde i København, og Thomas Delaney står i trøjen og så videre. Og så dagen efter, der finder vi ud af, at den farvekombination, der er valgt, som var bordeaux og mørkeblå med nogle striber på, jamen det var faktisk, havde Adidas i 90'erne lavet en træningstrøje for Brøndby. Og fra at have solgt sindssygt mange, til at salget bare stopper, og at vores kreative chef bliver truet med tæsk på sociale medier osv., det er jo også en vanvittig historie, som ingen har set, men hvor vi bare har stået og tænkt, hvad fuck sker der her? Og bliver det her ende på vores iværksætterrejse. Og hvis man lige skal ramme modstand, hvor alt ikke har været flyvende, altså for nogle år siden, hvor vi havde nogle store kunder, som var, vores vækst har gået relativt hurtigt, og det, der har været vigtigst for os, det er at finansiere det her, eller hele vores cashflow, finansiere vores vækst. Og på et tidspunkt, der var væksten hurtigere, end cashflowet kunne følge med, og så vi kunne ikke betale vores producent, og vi stod og skulle til at sælge en ny kollektion ind. Vores producent vil ikke frigive vores vareprøver, som vi skal til at sælge ind til et halvt år frem i tiden. Så vi ender med at flyve til Portugal, hvor der er en dansker, der hedder Tue, der har en fabrik, hvor vi bare siger, at du bliver nødsaget til at hjælpe os. Vi skal have løst det her. Og på, jeg tror, det var 14 eller 21 dage, får produceret en hel kollektion op på ny, og får lavet et nyt partnerskab, og står med sved på panden, da vi åbner op for alle vores agenter og distributører, der kommer fra rundt omkring Europa, som ikke ved noget til det her med, hvor vi var sådan, okay, hvis det her ikke lykkes, jamen, så går vi på røven. Så vi har oplevet lidt af hvert igennem årene.
Kan du lige prøve sådan bare lige, for der er sikkert nogen, der ikke forstår, hvad det der med, at væksten gik hurtigere end jeres cashflow. Mm. Altså, kan du prøve sådan lavpraktisk at forklare, hvad betyder det?
Mange af vores store kunder, de har jo 60 dage for det meste, men der er få af de helt, helt, helt store, som har 90-dages kreditter. Det er ligesom et term, man går ind på, når man handler med dem. Til gengæld køber de virkelig store volumer. Så at jeg får mine penge og har 90 dage, for jeg shipper det til dem. Og i den periode har jeg jo lønudgifter, jeg har lokale, jeg har alle mine faste omkostninger. Samtidig betaler jeg vores producenter 30% før de shipper, og så har jeg et sted mellem 30 og 60 dage, efter jeg har modtaget min vare. Så der er jo en mellemperiode, hvor jeg skal selv have en bankaftale eller lignende, som kan mellemfinansiere indtil jeg får min egen penge og min indtjening ind. Og det har været en udfordring, men det er så det, at Christoffers far har hjulpet os med at vækste, og uden ham og hans lyst til at investere i os, jamen, så har der heller ikke været det, du ser i dag.
Gør han mere end de 80.000, han lagde ind der i starten til oprettelse af APS? Han ligger mere også efterhånden?
Vi gør det på en sund måde. Altså helt fra starten af har vi haft sunde vaner, det vil sige, vi har haft professionel bestyrelse fra starten af, vi har haft revisionsselskab osv., og det er jo den dag i dag, når vi står, det gør, at vi har haft sunde vilkår hele vejen igennem. Han låner os 80.000, vi betaler dem tilbage, så får vi lov til at låne næste gang, vi betaler tilbage. Så er det mere sådan en form for bank eller finansiering, så vi kan aldrig få lov til at få et nyt lån, før vi har betalt det gamle tilbage. Så det er ikke sådan, at han bare lægger en slat penge, og så var det, og så diskuterer vi ejeren det løbende. Han har, hvad hedder det, x antal procent af virksomheden, og så hjælper han også med at finansiere vores rejse mod målet.
Ej, hvor fedt. Jamen sådan en økonomimand, han er vigtig i hvilket som helst startup jo. Jeg tror måske, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, hvad status egentlig er nu, altså i de her corona, så det har vi har stillet det samme spørgsmål til mange af de andre cases. Hvad er status? Hvordan er I ramt, og hvordan håndterer I krisen?
Altså med 800 wholesale-kunder i Europa, så er du relativt hårdt ramt. Det, der er vores held, eller vores dygtighed, hvis man må tillade sig at sige det i den ens Danmark.
Det
må man gerne. Vi har kørt vores virksomhed meget trimmet. Vi har 5% bankfinansiering. Det vil sige, at vi skylder nærmest ingen penge væk den dag i dag. Vi har haft nogle gode år, hvor vi har lavet flotte tal på bunden. Det står vi også til at gøre i år. Det er det positive. Vi kommer ind i den her krise. Vi sælger vores varer sindssygt godt. Kunderne er glade for os. Mange kunder er afhængige af at kunne sælge lidt dø. Og vi har fart på. Vi har de rigtige ansættelser. Vi har kunnet lave det rigtige team. Så kommer den her coronakrise. Og inden for 7 dage, der taber vi 90% af vores omsætning. Vi har 700 kunder, der ringer og vil annullere deres ordre, der ændrer deres ordre. Men det, vi hele tiden har sagt, det er, at vi skal være tæt med vores kunder, vi skal byde til dialog i stedet for monolog, og vi skal finde løsninger sammen. Vi kommer med en Ledø-pakke, der er med til at hjælpe butikkerne med at finansiere. Vi går ud og laver specielle kollektioner til de her butikker osv. Og jeg synes faktisk, nu er vi jo midt i det hele, og nu kommer næste bølge, det bliver spændende at se, hvor mange der går konkurs. Men jeg vil rigtig godt mod. Ja, vi bliver sat måske et år tilbage, men på en eller anden måde, så det positive, vi kan tage ud af det her, det er, at vi tænker på en ny måde. Vi er sindssygt aggressive, vi er blevet mere kreative. Hele den der iværksætterånd er kommet op i hele teamet. Vi er ikke bare et selskab, vi er ikke bare et skrivebord. Vi er et fucking team, der går gennem det her sammen. Og det synes jeg, at coronatiden har vist, at alt det, vi har arbejdet for de sidste 9 år, når det virkelig brænder på, så beviser vi, at Ledø Family, som vi kalder os selv, og hele Ledø-livsstilen, jamen, den virker bare 100%.
Jeg ved ikke, om jeg skal stille det samme spørgsmål, som jeg plejer at gøre til sidst. Altså, hvad mener du har selvfølgelig mere i din historie, du gerne vil fortælle?
Hvis du skal have en lidt sjov historie.
Ja, meget gerne.
En sjov historie, det var jo, at jeg var jo på jurastudiet. Det er jo sådan lidt en privat historie, men jeg tænker, det kan vi godt lige krydre det her med til sidst. Det er det der med at se muligheder. Og der kommer den her pige ind, og det viser sig så, hun er vores lærer. Og i dag er hun faktisk en af mine bedste sparringspartnere. Og det er det her med at tro på selv det umulige. Og det viser sig, at hun kommer op mod kateteret, og jeg tænker, hun ser sgu sød ud. Hende vil jeg gerne på en date med. Og hun er advokat på et af de helt store advokatkontorer og underviser så ved siden af. Så jeg sender hende en 10 røde roser og spørger, om hun ikke vil tage ud og spise med mig. Og på daværende tidspunkt, der var jeg 21 år jurastuderende, og vi havde, jeg tror, 16 butikker, der solgte lidt. Og hvad hedder det, 7 år senere, der giftede jeg med hende og har lige fået mit tredje barn med hende. Så det er jo bare sådan en grineren historie at tro på det umulige, både når det kommer til projekter og for mit vedkommende også kærlighed.
Jamen, det er da fantastisk. Det er da mega lækkert. Jeg er samtidig sådan undret. Det er faktisk noget, man ikke rigtig hører så meget om. Nu er jeg jo selv 30 år og single. Jeg synes ikke, det er noget, man taler så meget om, det der med at balancere iværksætterlivet med enten det at være far eller mor, have en familie, eller bruge tid sammen med sin kære i det hele taget, mens man bygger det her. Altså, der har jo været sådan tidligere en konsensus omkring, at man bare skulle arbejde 80 timer om ugen, og det var 52 uger om året. Mm. Hvordan har du det med det?
Min egen far døde, da jeg var lille, så jeg skal være verdens bedste far, og hvordan er jeg så verdens bedste far? Det er jeg ved at finde ud af. Men det vigtigste for mig, det er, at du kan ikke undgå, at dine børn på en eller anden måde, eller også min hustru, hvordan, lider et afsavn, fordi at jeg rejser meget. Og det er altid sagt, jeg arbejder det, der skal til, og nogle gange selvfølgelig også mere, og der er blevet lagt 80 timer og 90 timer. Men nu hvor man har fået tre børn, så ligger det på den anden måde. Altså jeg tager afsted kl. 8, jeg sørger altid for at afløbe eller hente. Og når jeg så er med børnene, jamen, så lægger jeg telefonen væk, fordi så skal jeg være til stede. Og når det så er sagt, er der selvfølgelig undtagelser til hovedreglen. Men når jeg er til stede, så er jeg enten far, og ellers så er jeg jo på arbejde. Og når det er sagt, så en gang imellem, altså i morges så spurgte min søn, må jeg ikke snart komme ind på kontoret, så kan jeg bare gå ned og bokse ned i træningscenteret og så videre. Så jeg tror, at hele mit privatliv, det flyder meget sammen med mit arbejde. Når jeg kommer hjem, jamen, så er jeg selvfølgelig påvirket, at det har været en god dag, har det været en dårlig dag. Og så som jeg sagde før, så er min hustru, hun er en sindssygt dygtig advokat, og hun har været en vital sparringspartner, professionelt såvel som privat, hele vejen igennem. Og det har været sindssygt vigtigt, at jeg har fået en kone, eller en hustru, som godt forstår, hvad der skal til for at nå langt, fordi hun har jo selv siddet på de store kontorer, og en respekt for, at yes, jeg skal rejse, og der er nogle omkostninger ved, at jeg skal have lidt dør op og flyve.
Det er en interessant samtale der, fordi jeg står jo på den anden side. Det er jo fedt, at du har fundet kærligheden. Jeg har ikke fundet den endnu, men jeg sidder nemlig og tænker samtidig over, at når man har den livsstil, som vi mange af os har, som iværksætter selvstændig, hvor fremtiden kan være uvis, og der kan være sene nattetimer, hvor man sidder og arbejder, og perioder, hvor hvis der er højsæson, hvor man arbejder rigtig, rigtig meget, hvor man nærmest ikke har tid til andet, og det er ikke på et eller andet niveau skræmme folk. Altså, der må være nogen, som egentlig bare hellere vil have, du ved, en, som har et 9-17 arbejde, eller 8-16 arbejde, yeah. og så ved man, hvornår de tager på arbejde, og hvornår de kommer hjem. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Men det er jo sådan med alt i livet. Forventningsafstemning er jo et meget godt ord. Og jeg er helt fra starten, da Louise mødte mig, det hun også faldt for, tror jeg. Det var mit drive og viljen til hele tiden at bygge på. Og dermed ikke sagt, at vi ikke har vores udfordringer engang imellem. Men igen tilbage til, Louise har selv måtte aflyse ting med mig løbende, dengang hun sad på et stort advokatkontor og arbejdede 80 timer om ugen. Så hun ved, hvad der skal til, så der er en anden forståelse for det.
Ja, altså sige det allerede fra starten af, når det er, som man møder, at man måske synes, at det er lidt sød, at altså jeg regner med, at det her det bliver noget af det, jeg skal prioritere. Og jeg har nogle ambitioner, nogle drømme, og dem vil jeg gerne have udfyldt.
Ja, og også for bare at sige, at hvis jeg ikke kan forfølge min drøm om lidt død, jamen så er jeg ikke den bedste udgave af mig selv. Altså jeg brænder, det er jo ikke bare et arbejde, det er jo de sidste 10 år af mit liv, der har været med til at definere den, jeg er i dag. Så det er jo også en forståelse, de skal have.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du måske kunne nominere en til podcasten, altså en iværksætter, en du vil nominere, hvor du godt kunne tænke dig vedkommendes historie for at fortælle i det her format her.
Der er en fyr, jeg har sindssygt meget respekt for, som jeg har været i et par år bare. Han startede tidligere end mig. Han kunne finde ud af at lave lakridser. Jeg ved ikke, om du har haft ham inden, men Johan Bylov.
Han har faktisk lige skrevet en ja tak.
Johan har været en sparringspartner, og han har jo været nogle år før mig. Vores mentalitet og drive er det samme, og han har også stiftet familie under og så videre. Så han er cool, og ellers så skal det være en Konrad Kirklo fra Mento, som jeg synes har en sjov historie, fra hvor de startede med at være en hjemmeside for natklubsejere og alt muligt andet, til at være det Mento, som der er i dag. Det synes jeg også er en interessant historie.
Ej, fedt. Og lad det være det sidste ord, Andreas. Tusind tak, fordi du gad at bruge en lille time her i mit selskab. Det har været helt fantastisk at høre faktisk om din rejse. Og jeg håber trods omstændighederne med corona og så videre, at I kommer ud på den anden side med fornyet energi. Og jeg glæder mig til at se, hvad I driver det til. Tusind tak for din deltagelse.
Selv tak.
Det var altså historien om Lidø, fortalt af medstifter Andreas Christian von der Heide. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi nu alle ugens hverdage lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Vi har blandt andet haft Mia Wagner, Mads Peter Vejby og gamle kendinger fra kanalen her, såsom Citatplakat Dialekt, Soundbox, Live Online, Unify Underwear og Lokkesøver. Hvis jeg selv skal sige det, så er det super spændende. Og jeg tænker også, at du sikkert ofte brænder inde med spørgsmål til vores gæster. Og det får du nemlig også mulighed for, hvis du altså går ind på vores Instagram og følger os der. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej!